Vítejte. Zkusme si představit dva obrazy. V prvním vidíme takovou přímku. Pěstujeme, jíme, vyhazujeme a na pole sypeme chemii. Je to prostě jednosměrka. A v tom druhém obraze je kruh. Dokonale uzavřený. To, co zbyde, se zase vrací zpět do půdy, aby dalo život něčemu novému. A teď ta otázka. Co když ten náš odpad vlastně není odpad? Co když je to ten chybějící dílek do skládačky?
Přesně o tom to je. To je v podstatě jádro myšlenky agronomického využití odpadů. Nejde o to se něčeho jen tak zbavit, ale o snahu vědomně vrátit ty cenné látky tam, kam patří. Zpátky do půdy. O pokus ten narušený kruh zase spojit.
Dnes se tedy podíváme na soubor materiálů z přednášky České zemědělské univerzity v Praze. Společně rozebereme, proč bychom vůbec měli dávat odpadní materiály na pole, jaké to má výhody a kde se naopak skrývají rizika. A zaměříme se hlavně na ty materiály, o kterých se dnes hodně mluví.
Jako jsou třeba digestáty z bioplynek nebo kaly z čistíren.
Přesně tak, tak pojďme rovnou na věc. Proč to vlastně řešit? Vždyť máme průmyslová hnojiva, jsou standardizovaná, víme přesně, co v nich je, postupy jsou zavedené. Není prostě jednodušší a hlavně bezpečnější se držet toho, co známe?
To je naprosto logická námitka. Ale ty důvody, proč se tím zabývat, jsou, řekněme, dospádné. A v těch podkladech jsou hezky rozdělené do tří rovin.
Dobře.
Ta první je čistě praktická. Co s tím odpadem? Takhle omezujeme objem, který končí na skládkách, nebo ho musíme energeticky náročně likvidovat. Každá tuna, která se vrátí na pole, je tuna, kterou nemusíme složitě a draze řešit někde jinde.
Tomu rozumím, to dává smysl. Ale není to jen takové přesouvání problému z jednoho místa na druhé, ze skládky na pole? Nemůže být to složité řešení jinde, nakonec bezpečnější pro nás, pro všechny?
To je přesně to riziko, ke kterému se ještě dostaneme. Je to ten hlavní otazník. Ale pokud se to udělá správně, tak to není přesouvání problému. Je to jeho řešení.
Dobře.
A to nás přivádí k druhému důvodu, který je ekonomický a zároveň ekologický. Výroba průmyslových hnojiv, hlavně těch dusikatých, je neuvěřitelně energeticky náročná.
Je závislá na zemním plynu, že?
Přesně. Na neobnovitelném zdroji. A využitím živin, které už v systému máme v těch odpadech, tak snižujeme tuhle závislost a šetříme zdroje.
Takže méně skládek, menší závislost na fosilních palivech. To jsou silné argumenty. A říkal jste, že je ještě třetí důvod?
Ano. A ten je ryze agronomický. A dovolím si říct, že z dlouhodobého hlediska možná ten úplně nejdůležitější.
Počkejte, důležitější než omezování skládek a úspora energie, to jsou přece obrovská témata. V čem je ten agronomický pohled tak zásadní?
Protože se nedívá jen na krátkodobou výživu rostliny, ale na dlouhodobé zdraví celé půdy. Průmyslové hnojivo, to je jako podat rostlině přesně odměřenou dávku několika vitaminů v tabletě.
Chápu, rychlé řešení.
Ano. Ale organický odpadní materiál, to je jako servírovat celé plnohodnotné jídlo. Do půdy nevracíme jen dusík a fosfor. Vracíme tam komplexní balíček, živiny v organické formě, které se uvolňují postupně a hlavně klíčové organické látky.
A ty dělají co?
No, ty dělají s půdou zázraky. Zlepšují její strukturu, schopnost zadržet vodu, podporují půdní život. Je to komplexní péče, nejen krmení.
Dobře. Ten pojem odpad je ale nesmírně široký. Podklady to naštěstí rozebírají. Co všechno si pod tím máme konkrétně představit?
Je dobré si v tom udělat pořádek. Ty zdroje, které máme, dělí ty materiály do tří hlavních kategorií. Podle původu. První je naprostá klasika, kterou zemědělci používají po staletí.
To bude hnůj.
Přesně, odpady z chovu zvířat, hnůj, kejda, močůvka. Tam je ten přínos známý a ověřený.
Jasně, to nikoho nepřekvapí. Co dál?
Druhá kategorie jsou odpady přímo ze zemědělské činnosti. Sem patří sláma, posklizňové zbytky, ale také řekněme modernější materiály jako kompost nebo právě digestát z bioplynových stanic. A u toho je dobré se na chvíli zastavit.
Bioplynové stanice jsou velké téma. Zpracují organickou hmotu, vyrobí energii a jako zbytek vznikne ten digestát. Co to vlastně je?
Je to produkt anaerobní digestce. Stále je extrémně bohatý na živiny, ale jsou v jiné formě. Obvykle se ještě dělí na dvě části.
Jaké?
Tekutá složka, říká se jí fugát. Je v podstatě rychle působící tekuté hnojivo, hodně amoniakálního dusíku. A pak pevná složka, separát, který je zase skvělým zdrojem organické hmoty a fosforu. Ten se podobá kompostu a působí spíš dlouhodobě.
Takže každý má své pro a proti.
Přesně. Fugát je sice rychlý, ale ten dusík z něj může snadno unikat do ovzduší a zapáchá. Separát zase pomáhá půdě, ale živin v něm už není tolik.
A ta třetí kategorie? Tam to asi bude pestřejší.
Přesně tak. To jsou odpady z průmyslové činnosti. A tady je ta škála obrovská. Od organických materiálů, jako jsou sedimenty z rybníků, až po čistě minerální látky, třeba popel ze spalování biomasy. Ale tou nejdiskutovanější položkou jsou bezpochyby čistírenské kaly.
A tady se musím zeptat. Když se řekne kaly z čistíren, tak spoustě lidem asi naskočí taková varovná kontrolka. Nezanášíme si na pole něco, co tam rozhodně, ale rozhodně nechceme?
To je naprosto klíčová otázka a jádro celého problému. A odpověď je, ano, to riziko tu je a je značné. Právě proto to není tak jednoduché. V té přednášce to popisují takovým, akademickým jazykem jako širokospektrální směsi s vysokou heterogenitou.
Což v praxi znamená?
V praxi to znamená něco úplně jednoduchého. Na rozdíl od hnojiva z továrny, kde je každé zrnko stejné, je každá várka kalu nebo digestátu tak trochu originál. Nikdy nevíte na 100%, co přesně dostanete.
Takže zemědělec si vlastně nemůže být nikdy úplně jistý, co přesně na to pole dává. To zní dost riskantně.
Je to riziko, se kterým se musí pracovat. Ale to není všechno. Ta skutečně vážná rizika jsou dvě. Přítomnost rizikových látek a přítomnost patogenu. To jsou ti strašáci, kvůli kterým je kolem využití kalů taková debata.
Dobře, buďme konkrétní. Jaké rizikové látky? Těžké kovy?
Přesně. Těžké kovy jako kadmium, olovo, rtuť. Ale i různé organické polutanty, zbytky léků, mikroplasty. Ty podklady uvádějí jako příklad kadmium a odkazují na data z neuvěřitelně dlouhého experimentu Parkgrass v Anglii. Ten běží už od roku 1856.
Wow!
A graf z tohoto pokusu jasně ukazuje, jak obsah kadmia v rostlinách pomalu, ale jistě narůstá v čase. A to i při používání běžných hnojiv, pokud obsahují nečistoty.
Takže to vlastně není problém jenom těch odpadů, ale obecně všeho, co na pole dáváme, pokud to není stoprocentně čisté.
Přesně tak. A ten experiment ukázal ještě jednu zásadní věc. Ten nárůst je mnohem horší na kyselých půdách. To nám říká, že nejde jen o to, co aplikujeme, ale i kam to aplikujeme. No a pak je tu to druhé riziko patogeny. Choroboplodné zárodky. Proto existuje velmi přísná legislativa, která nařizuje, že materiály jako kaly musí projít hygienizací.
Dobře, takže tohle všechno zní skoro až moc dobře, ale zároveň dost nebezpečně. Vracíme živiny, zlepšujeme půdu, šetříme zbroje, ale je tu to riziko kontaminace. Jak to tedy funguje v praxi? Máme nějaká reálná data z Česka?
Máme. A tady to začíná být opravdu fascinující. Ty podklady obsahují výsledky z dlouhodobých polních pokusů, které běžely 17 let na třech různých lokalitách tady v Česku.
A výsledky?
Když se podíváme na graf relativních výnosů ozimé pšenice, je tam něco, co by asi málo kdo čekal.
Povídejte.
Varianty hnojené čistírenským kalem dosahovaly srovnatelných a v některých případech dokonce výrazně vyšších výnosů než varianty hnojené tradičním hnojem nebo jen průmyslovými hnojivy.
Počkat, tohle mě zarazilo. Chápu to správně, že materiál, který vnímáme jako problematický odpad z kanalizace, v dlouhodobém pokusu reálně porazil tradiční staletími prověřený hnůj?
Z hlediska výnosů?
Ano, to je přece obrovská věc. Jak je to vůbec možné? Má v sobě ten kal nějaké superschopnosti, které hnůji chybí?
No, superschopnosti je možná silné slovo, ale ukazuje to, jaký obrovský agronomický potenciál v něm je. Může to být dáno třeba příznivějším poměrem živin pro danou plodinu, nebo tím, že živiny jsou v něm v lépe a rychleji dostupné formě než v tom hnoji.
Dobře, ale...
Ale jak jsme říkali, výnos je jen jedna strana mince a nesmíme se na to dívat takhle zjednodušeně. Musíme se ptát, co to s tou půdou dělá dlouhodobě.
A na to data taky odpovídají?
Ano. Jiný graf ze stejných pokusů ukazuje, jak různé materiály po 14 letech ovlivnily pH půdy. A tam vidíme, že varianta hnojená pouze minerálním dusíkem vedla k výraznému okyselení půdy.
Což je špatně.
což je velmi negativní jev. Ta půda se stává pro rostliny méně, řekněme, pohostinou. Naopak tam, kde se aplikoval kal nebo hnůj, byl ten pokles pH mnohem menší nebo k němu nedošlo vůbec. Takže kromě živin dodávají i jakousi stabilizační schopnost.
Takže to není jen o krmení, ale i o udržování toho prostředí. Je to opravdu komplexní systém.
A aby to bylo ještě komplexnější, musíme to zasadit do širšího kontextu českého zemědělství. V podkladech jsou velmi, velmi výmluvné grafy o bilanci živin v Česku. A ty ukazují alarmující trend.
Jaký?
Zatímco v 80. letech jsme měli v zemědělství obrovské přebytky fosforu a draslíku, do půdy se jich dávalo mnohem víc, než si vzali plodiny, tak v posledních desetiletích se situace dramaticky obrátila.
Takže z půdy víc bereme, než do ní vracíme. Doslova ji vyjídáme.
Přesně. U fosforu jsme se z přebytku 26 kg na hektar dostali na deficit 2 kg. A u traslíku je ten propad ještě brutálnější. Z přebytku 20 kg jsme spadli na deficit téměř 30 kg na hektar. Ročně.
Páni.
A to nás vrací k tomu našemu úvodnímu obrazu porušeného kruhu, že? Tady ho vidíme v číslech. Ten kruh nejenže není uzavřený, my z něj aktivně vysáváme život a nevracíme ho zpět. Ta půda doslova hladoví.
A to dělá využití alternativních zdrojů, jako jsou kaly a digestáty, vlastně nevyhnutelným, že? I přes všechna rizika si prostě nemůžeme dovolit plýtvat živinami, které v nich jsou.
Přesně tak. V kontextu tohoto deficitu by bylo obrovským plýtváním tyhle materiály jen tak likvidovat. Otázka už vlastně není, jestli je používat, ale jak je používat bezpečně a chytře.
Co si z toho tedy odnést? Když si to všechno poskládám dohromady, vychází mi z toho, že v našich odpadech se skrývá neuvěřitelně cenný zdroj. Správně využité kaly nebo digestáty mohou pomoci uzavřít ten koloběh živin, v některých případech dokonce zvyšovat výnosy nad úroveň konvenčních hnojiv a hlavně snižovat naši závislost na těch průmyslových.
Ale to klíčové slovo je správně využité. Není to jednoduché univerzální řešení typu nasyp a neřeš. Každý materiál je jiný. Je to složitý balíček s přínosy i riziky.
Takže je potřeba znalost.
Obrovská znalost. To, co je skutečně klíčové a co ta přednáška zdůrazňuje, není jen vědět, co se na pole aplikuje, ale mít hluboké porozumění celému systému. Znalost vlastností té konkrétní půdy, přesné složení dané šarže odpadu a hlavně povědomí o dlouhodobých důsledcích. Vyžaduje to znalosti od chemie a biologie půdy až po legislativu.
V těch podkladech byly na konci takové fascinující letecké snímky. Jsou na nich takzvané crop marks, stopy v porostu obilí, které odhalují přítomnost dávno zaniklých archeologických objektů.
Ano, zbytky sídlišť, cest.
Přesně. Zbytky pravěkých sídlišť nebo středověkých cest mění vlastnosti půdy tak, že plodiny nad nimi rostou jinak. Jsou vyšší, nižší, mají jinou barvu. A ty stopy v krajině přetrvaly staletí. To člověka nutí k zamyšlení. Každé rozhodnutí, které dnes děláme o tom, co dáváme na naše pole, ať už je to průmyslové hnojevo, čistírenský kal nebo digestát, tak zapisuje do půdy příběh. Příběh, který budou možná číst budoucí generace. Jaký příběh píšeme právě teď?